olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
O tau nuu le whaamoemoe le whaipule o ngangai whumbango numele toru le sunga la auli le maani e toa le ua tea polate Eva Schmidt ili avema whaipule tu totasi ina ua whaamute le wanga whaapufai e pui pui a iata tau o tangata. Lona toi ave ai masui a wai o le whaafanetui o whaipule fast food fitu. Leana filifidia mai le pano ta tele le tausanga e luafe sifuru ma leono. O la auli na lona lua iai whaipule na sau noe le tela utua le tupe muli muli o le paya inga le pane mene o iai nei. Masa ave ai ma avanoa e whae lo ai malona ave ma whaipule tuto tasi. Se avanoa fo isa ia wha amago lalo ai le vaenga wha upufai. Ai mai se le zei tai le fionga i le pane mia. Fapea le fufonga fitalai. Oni vaa yaso ele ima mawatu na fola siya ise fina ngalo la auli na tali yei le pale mia ma le faa mutaino lo na toi avea ima suyo le RPP. Ayo le vaa yaso na teanei na fitali yei fina ngalo le pale mia ma le faipule nganga ifu maungo numere tonu. Na fitongi yei fina ngalo e faa mamai tuwa inga le isi ile tansi. Peita ye ui saa te tele apesenga yei fina ngalo ilungo awala faa saralaunga ayo ua matua ile oon. E wifo isa tau si se fina ngalo le pale mia, e faa ui la vei ni vaenga na la ngai la auli na nasao nuanga i le talo le tupe, ae na toa pere le tai le tali atu, ale sui faipule tuto tasi.
O manatu le nei aso, i le nganga faa lalo, e leo tue po malai, o na ole tulanga wo yelu sui, i le fina ngalo, o le tato vaenga faa ufai. Ia wa usavali nunu, o manatu, e sa ili lalo malo, e lava o manatu sau foi le fasi silanga si o tu malo ia tau si file mo o lewa iai ne kai o lau fiongar fong fitalai ia e fali amani noai o le a o tu to tasira e tau avere ne infol ni tu malo o no tu lango o tu le mai moa a ele nati e ifo ai fatu ala vai ia lo mea mal tu lango bafa fenga iai to le fo fa stai lau pule a o manatu ia ele sili le toa na te ae le olo. Ile o le tangata e pule lo na noto. E pa iae o la wafionga le taitai o le malo. La wafionga le ripani bia. Ma le tato vaenga fapufai. La utela ngona lo wanganga faftai tele. Mo mea umma le tato maftanga. Mo manatu ile nganga faa lolo au maia. Le alofa. E fai mafusi o le tatou feagaiga na osi. O manatu o lea ua i'u le taulau mea ma lo i fofoga. E pagā lea e potu pea ma tatupu momo'oga o fa'aleleiga ma fa'amagaloga. O lea ua au mai lau tofā i lo'o fanoga. Ia ou te talitonu e lē po peselu ai wo savali ilo wanganga lo to maulalo e fai lo to finangalo ona o se faliton o mai ta mai wo si se tal ta to van no fa pelea fa to shatu ila wo fion ngare li pan mia so se so faletono isa upo ma se tala ia wo o la peai ta to maftanga.
Se finangalo le fionga i le faipule o ngangai fumango numere tolu, le sunga i le faipule tuto tasi, la auli le maali e toa, le watea polata Eva Schmidt. O le sui suenga talua i nei le mtanga alueng o le tute matupe maua i ni ngayo inga o finga faa la tua na tua iai le company o Skyline, o lo ngau siere i tua inga waina mai le leisa o faa ingo ino le olioli. Wa fautu ina ai ni finangalo faa li o nisi sui faipule, i le tala au tua le tupe le tatau na taon fia loa lea company. O se li fai pisi ni se seina masana paanga o se tasi Samoa o lo faa ngayo ia lea company. Ma na faa iloa le pale mia le pale mene wa umo na amena na faa ntuanga ili mta nga luenga sa fai ili suwe suenga.
E voi la wa umo na o titilo i faa maunga o mai sa ili ili mta nga luenga tono e o mai ya ise faa mtalaga al minsta no faa mauni o mai ia le tulaga o le wisiki i le ia se mea faletono pauā le mea lea iā te a'u alo o titilo ki famtelanga lo mai e pe wa so militeri o mo hon faila up down the titilo yai yan tanga lwa a fai ye se fai unga a fai ale winga le al mele ka filo tauf only to fai ya pe a fo ya fai fo ye ilalo tula forno e fai un fai ki po ki mbranga sa ngi fa ela usion al fontelai tulanga na
ole waino le oli e tele lanu mo na feleva ole si le mafu angolo fie fie ya inisi pe tai ole ava malo si le waino pe ole si na fia na le lua lava lanu ole mumu ma le pai pai
toi fie fa fa fonga inisi tala fa pe fa fa fonga ile Apple Podcast le Google Podcast Spotify ma po fe lava e mawailo podcast.